tompon'ny manitra io. Sotra no ndrindra izay akehitriny raha tafavory eto amin'izao tranonao izao amin'ity maraina ity. Fantatray fa hainao ny antso anay tsirairay avy. Ary dia meo anay ny fananao masina hanananay faharetana amin'izao fanompoana masina izao. Ary ny fanahinao indrindra ny asa tao anatinay tsirairay avy ka nataozanay ny asa mandraharaha izay manandrify izany ny fiaina tokantrano fa tonga mangetaheta ny famonjena avy aminao amin'ity maraina ity. Dia ampangino tompo a ny feo rehetra izay tsy avy aminao satria ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ary aoka ho marina aminay ny teninao fa nahaiza na haiza ny angonany ronona telo amin'ny anaranao dia eo afovoany anao. Sandratra ay amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany vavaka izany. Amen. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tsika tafavory eto amin'izao maraina izao a. Alahady ivo ny vokatra sampana fifoazana eto amin'ity fiangonana ity sy eo amin'ny sany efitsika emina. Ary dia misaotra indrindra ray aman-dreny mpitandrina mivady ny biron'ny fiangonana ny sampana fifoazana izay nanaiky nandrasainay anjara amin'izao anjara fanompoana izao ary nanasanay indrindra tamin'ity maraina ity. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane ho aminareo mandrakariva satria fotoam-pifoazana androany ry havana ary dia ho raisintsika ny filazantsara araka ny Matio izay mifanandrify indrindra ny amin'ny asa-pifoazana. Fa raha jerentsika indray mijery ty filazantsara araka ny Matio ity a dia izao no azo amikinana azy ry havana. I Matio zay manoratra zao boky zao a dia anankiray tamin'ireo apôstôlo roa amby folo mpianatry ny tompo. Talohan'ny apôstôlo azy dia mpamoretra ny asany a ary anisany ny antsoina azy koa ny anarana hoe Levy. I Matio dia jiosy niara-ny asa tamin'ny rômanina. Ambarany Matio eto a ny fomba ampiasainy a ny amin'ity filazantsara ny soratany ity fa ny azy dia ambarany fa ny fanjakan'Andriamanitra no avotrany ato fa tsy ny hoe ny fanjakan'ny lanitra. Manana izay fomba fandraisany a ny an'ny fanambarana ny asan'ny tompo zany a i Matio. Ambarany Matio koa fa Jesosy dia mpianatra momba ny lalàna, mampianatra momba ny lalàna sy manasitrana ny olona izay mionona aminy. Misy ny fomba manokana izay ampiasain'ny Matio mba ho mora tadidy ny fampianaran'i Jesosy amin'ity filazantsara ity dia ny isa fito. Ohatra amin'izany ny fanoharana fito, ny loza fito, ilay vehivavy nanambady fito mirahalahy ary ny famelan-keloka mipito amy fitopolo. Atsika ry havana dia mibanjina ny lohahevitra hoe maharitra amin'ny famonjena ny mino. Tantara anankiray vehivavy kananita izay ambara ao amin'ny Matio toko fadimy amby folo andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo izay novakina tamintsika teo ry havana. a Jeso tompo avy any Genesareta faritanin'ny Galilia izy io, andeha ho any Tirosy Sidoma faritanin'ny Palestina. No endry vehivavy anankiray, vehivavy kananita zay tsy manana fifandraisana amin'ny tompo akory, no tonga ny dododo no tsofoka andaharana tao anatin'ny olona manaraka ny tompo, ka ny antsoantso manao hoe: mamindrafo ho amiko tompo zanak'i Davido, ny zanako vavy apahorin'ny demonia. Mamindrafo ho amiko tompo zanak'i Davido, fa ny zanako vavy apahorin'ny demonia. Raha fitenina amintsika azavaina fohifohy zany hoe demonia zany dia fanahy tsy hitamaso izy io, kanefa dia manana maizy azy raha maha olombelona atsika, fa saingy tsinotsinona eo anatrehan'ny tompo. Ambarany soratra masina amin'ny Efesianina toko fahaenina andinin'ny faharoambin'ny folo fa izy io de mandehandehany amin'ny rivotra mpanjakan'ny fahamarinana. Miasa andro aman'alina zany io demonia io, tsy mba takatsika olombelona zany izy io, ka hoe misy fotoana akanaina na misy fotoana esatsasatra, fa ny devoly de tsy matory andro aman'alina, fa miezaka mandrakariva ny amony ny fanahyntsika ho any amin'ny fariafa. Zay natao hoe devoly na demonia. Ny faharoa ambara amin'ity hoe demonia ity de zao hoe: ao voalaza ao amin'ny Marka toko fahasivy andinin'ny fahasimy sivy amby roapolo, Marka toko fahasivy andinin'ny fahasivy amby roapolo, zavady ry havana, zao ny voalaza zao ry havana: ary hoy izy taminy, iny karazana iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Matetika manko ny olona ry havana rehefa mahamarary ny demonia io de verin'ny olona ary zay mihitsy noho izy ny hoe misavy io, de ambarandre hoe ny misavy zany a tsisy fanafa ny raha tsy any amin'ny fanafodigasy ihany ny manafaka azy, satria odigasy ny lavoan'ny olona. Kanefa de ambarany tompo ato ry havana fa tsy afaka mihitsy ny karazana devoliko, tsy afaka mihitsy a raha tsy amin'ny alalan'ny fivavahana ihany. Fa amty Marika toko fahasivy ity zany a de nisy ranganana na zazalahy narary ny demonia, na atao daholo zay fomba rehetra ny antso ny mpianatry ny tompo, kanefa de tsy nahita na inona na inona, satria tsy afaka olombelona ny demonia afa-tsy amin'ny alalan'ny fivavahana. Noho izany ty mpanompon'Andriamanitra kanany mpanompon'Andriamanitra vehivavy kananita ty a dia nitalo tamin'ny tompo fiafambananao zay azonao tao angamba mba tsy nahitanyeninina, fa de tany amin'ny tompo nitaraina zay tsy manana fifandraisana akory na inona na inona amin'i Jesosy Kristy ity, satria ndray kananita Jesosy Jiosy. Ny zavatra mampieriheritra ry havana de zao hoe: ty vehivavy ty de vehivavy manana didy a amin'ny zanany, vehivavy manana fifandraisa, tsy manana fifandraisa na ninona ninona amin'i Jesosy, kanefa noho ny zava misy a de miazakazaka mitady famonjena. Vehivavy nandray fanapaha-kevitra hanantona ny tompo a na inona na inona zavatra iseo, satria tratry ny zavatra tsy azo anoharana zay manjady amin'ny zanany vavy, ary efa nanapa-kevitra hiaritra na inona na inona ny zavatra miseho a amin'ny fanantonana any tompo ty. Ary rehefa ny antsoantso izy tao anatin'ny olona de ho ny mpianatra roay izy tabataba orina antsika. Ary de ny tompono zany tsy tonga de nandroaka tateraka fananao akolaka hoe tsy nirana afa-tsy hoan'ny ondro very amy zanak'Israely aho. To milaza hoe tsy manandraha raha aminao ara-mato. To milaza hoe tsy afaka andray anao a. Fa mazava amy vali teniny hoe tsy nirana afa-tsy hoan'ny ondro very amy zanak'Israely aho. Ny zavatra nisy nefa riavana tamy ty vaivavy ty de zao voanezy ny azakazaka tao alohan'ny tompony akohoka teo anatreny. Tompoko vonjeo a. Kanefa na de efa nanao zany any izy de ho Jesosy hoe tsy mety raha ny mofonjaza menany ampokely ho hoariny amy biby ty raha matoty. Mafy ne zany ravany. Tsy zakan'olona man tsy manana faharetiny zany mba handray famonjena. Mafy ane zany e. Kanefa tsotra mivaly tenin'ny raha matoa satria manatena famonjena amty zanak'Andriamanitra ty. Mariny zany tompoko kanefa na de ny ambokely ara mba mihinana ny sombotsombony latsaka avany latabatra ny tompony. Teo ny tompony nahatsiary hoe lehibe ny finoany ty vaivavy ty. Riavana malala fa nanenina moa ty vaivavy ty no niaritra ny fanelikiliana nataonyny tompo taminy sy ny mpianatra. Zay teny marary nomeny ny tompoko tsy ny rana fa tsy amin'ny ondro very aho a tsy mety raha maka ny mofonjaza ho amin'ny ambokely. Tsotra riavana mivalina satria tia azo famonjena raha matoa ny amin'ny zanany zay fatora ny dimony. Eto zany riavana de zao hoe na iza ny olona tsy mety samy manantena famonjena amin'ny tompo. Samy manana ny olana. Samy manana ny ady. Samy manana ny matery azy. Indrindraindrindra ny amin'ny fanenjena. Fa raha kristianina anao a, kristianina tsika, no tsy misy mpanenjika, tsy misy mpaka ala, tsy manana ady, de mandiny tena fa tsy mbola izy. Mbola namany zao tontolo zao ihany tsika riava. Fa rehefa tsika ny maheny teny hoe renko mba miseho kristianina, ren mba miseho miditra mpiangonana foana, kanefa zao ny ataony, zao ny ataony. Mahatsiaro zany tsika tsirairay avy fa tsy naman'ireo tsony tsika fa efa ny tompo. Ary zay ny afantarantsika hoe mpanaradia ny tompo tsika riava. Ambarany soratra masina fa mila faharetana zany a ny amin'ny fanaradian'ny tompo. Ambara ao amin'ny filazantsaraky ny Matio tia atoko fahafolo andininy faharoa amby roapolo fa hoe zay maharitra hatramin'ny farany a no vonjena. Tsy fotoana fohy zany no hananana faharetana. Amiko manokana riavana rehefa manonjy fampompo vavahana toy zao a de ohatrany tsy mety amiko mihitsy a raha ohatra kefa vita amy famelah keloko a vao metitra amy fiangonana. Ohatrany tsy mivavaka. Ohatrany tsy mety amiko mihitsy a raha ohatra ka mbola tsy mandray tsodrano de lasa fa misy zavatra tsy maintsy hovonjeko. Ohatrany tsy mivavaka. Ary amy fomba malagasy de zava-dehibe zany hoe tsodrano. Voalaza fa nytsodrano ny zava. Ambarany soratra masina eto fa mila faharetana fa zay maharitra hatramin'ny farany a no vonjena. Jaona toko fahavalo andininy faraika amby roapolo manao hoe raha maharitra amin'ny tenika anareo a de ho mpianatra tokoa. Ty tenin'Andriamanitra ty zany riavana iainany isan'andro isan'andro izy ty, ivelomany isan'andro isan'andro izy ty. Ary ambarany koa tsy ny mofo ihany ny iveloma fa ty tenin'Andriamanitra ty a dia haina ho an'izay mahazo azy a ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny faharetana ihany koa dia ambarany soratra masina ao amy Timoty toko voalohany andininy fahadimika, toko fahadimy andininy fahadimy fa izay rehetra mpitondra tena tokoa ka irery tena dia fanana tena an'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fangatahana sy ny fivavahana andro manalina. Mila faharetana ry havana ny zavatra rehetra. Fa io zavatra manao antsika io, io zavatra mahazo an'ny zanako ramatoa io, dia zao hoe rehefa manantona ny tompontsika, zavatra mandalo. Ary zany ny fiainan-janak'olombelo, tsisy olona tsy mandalo fahoriana, tsy mandalo fisedrana, mandalo fakapanahy, mandalo ady. Fa reny zavatra reny ry havana tsy nataon'Andriamanitra haritra mandrakizay mihitsy fa mandalo. Ny antony a mba hananantsika faharetana handrasana ny famonjena. Ny olona matoa manana famonjena ry havana de ambarany ty loha hevitra amin'ny volana oktobra ty ny hoe maharitra amin'ny famonjena ny mino. Fa raha tsy ao anatitsika ny finoana an'Andriamanitra de tsy manana zany faharetana zany tsika. Lioka toko fahasivy andinin'ny fahafito ny amin'ny mpanompon'ilay kapiteny. Tantara efa fantatrika zany, narary ny mpanompon'ilay kapiteny nanerak' olona izy ho any amin'i Jesosy mba ho any aminy anasitrana an'io mpanompon'ilay kapiteny. Kanefa rehefa nandeha tokoa ny tompo de nanerak' olona izy isaka nandray ny hoe mitenena ihany de ho sitrana any ankizy lahiko. Finoana zany ry havana, finoana zany ry havana, mitenena ihany ary vokatra zay finoana anatin'izay le kapiteny zay a niaraka tamin'izay a sitrana ny mpanompony. Faharoa resaka finoana de ny amin'ny ilailailay nararin'ny paralisisa. Voalaza ny soratra masina zany ny Lioka toko fahadimy andinin'ny faharoapolo, olona malemy izy io kanefa de nylanjain'olo le fada ho any amin'ny tompo. De rehefa tonga teo ambaravarana izy totohika ny trano a tsisy natao afaka na inona na inona, ny zavatra nataony de niakatra tany ambony tafo izy tao le marary ny nalatsany teo amin'ny tompo. Ka rehefa nahita an'reto finoany reto mpilanja reto Jesosy a de tsotra ny teniny a ny amin'ny famelaha keloka tamin'ity marary ity. Ary niaraka tamin'izay ry havana dia sitrana le marary ny paralisisa niala tamin'ny fahalemeny fantsangana. Rehavana malala ny tompo de Jesosy Kristy zay ilalana sy fahamarinana ary fiainana ary nambarany maromarina fa tsy misy afaka makany amin'iray a afa-tsy amin'ny alalany. De Andriamanitra fitiavana izy io, Andriamanitra tsy mizatavan'olona izy io. Ary zao nambaro amin'ny Jaona toko fahaenina andinin'ny fahafito amby telopolo hoe izay ary zay manatona de tsy mba ho lavitro mihitsy fa na iza na iza na vaiza na vaiza ry havana no manantona n'ity zanak'Andriamanitra ity de tsy manda mihitsy ny tompo. Fa zay manafina ny fahotaniny tsy ambinina fa izay mitsotro zany no mahazo famelan-keloka. Ny amin'ny tantarany ity vehivavy kananita ty de izao hoe rehefa hitan'i Jesosy ny alehibeny finoany ny amin'izay rehetra valy teny nataony ty vehivavy tya ary izy ny koka teo anatrehan'ny tompo de nitsodrano izy, raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay ry niaraka tamin'izay ry havana de sitrana ny zanany vavy noho ny faharetan-dra vehivavy teo anatrehan'ny tompo. Nypelikopitsika androany ao amin'ny asan'ny apôstôly zay novakina teo a de i Paoly apôstôlo niaritra fanenjehana ary saika novonoana mihitsy ara fasaingy zao hoe noho ny fitondran'andriamanitra satria naharitra tamin'izany fanompony zany izy dia avotra ihany ny fiainana. Ny salamo fahatelo amby telopolo nambara teo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo a fa io andriamanitra io avahantsika io dia andriamanitra ambony fipetraka izy io a fa iva fijery ary mitsinjo ny olona izay manan-tena famonjena azy. Zao ny fivaky ny teny hoe endro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy dia izay manan-tena ny famindrapo. Mijery antsika mandrakarivany a riavana eo andriamanitra iva vahatsika io ary itsika izay manan-tena zany famonjena zany dia mivavaka mandrakariva satria zany nampianarin'ny Tompo hoe mivavaha mandrakariva ary aza mitsahatra. De voalaza zany eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo ny hoe Jehovah ô, aoka ny famindraponao hitoetra aminay araky ny hanantenana ianao. Zany riavana no fivavaky ny olona manantena ny famindrapon'ny Tompo. Riavana malala fotoana toy izao, ny asam-pifoazana toy izao, fotoam-pifoazana toy izao de fotoana natao hoe fanavozana indray no fanolorantena satria tsy mora ny asam-pifoazana riavana. Ary zany asam-pifoazana zany ny olona ao anatin'ny fiangonana manontolo a de tokony olona efa mifo daholy fa saingy ny hoe ny sampana ifampitezana de zarazaraina. Misy ny sampana sekolalady, misy ny lehilahy kristianina, misy ny dorkasy, misy ny fifoazana. Fa ny olona rehetrarehetra zany raha ny marina de tokony olona efa mifo ary manohana zany asam-pifoazana zany ry satria tsy mora amin'izao fotoana izao a tena mirongatra ny asan'ny devoly. Tamin'ny herinandro lasa tsika sodapahritany andrefana ny tokana tobo vaovao a tobo Getsemane any Antambomena any amin'ny faritry Mahitsy izy io ery amin'ny tsenana tsenanombona mpamitokana io a 6 kilometra mialy io mitonga any io. Efa nisy fiangonana riavana tsy sampana fifoazana ary zany sampana vokovoko manga ny andeha tany ohatrany hoe ny lasy tamin'ny otoby io, nisy sampana sampaty fiangonana afa efa nandeha tany entanina koa tsika rehetra riavana satria amin'izao fotoana izao de betsaka ny asan'ndeha voly ary raha tonga any nareo de mahita ny olona mararin' zany de voly zany zay voafatotra zay lazaina hoe de miaka ka mahereza riavana toany ny sampana fifoazana e fa tsy mora ny adiny mpiandry, tsy mora fa mirongatra ny asan'ndeha voly amin'izao fotoana izao. Kanefa rehefa manantena ny tompotsika, rehefa mitoraka eo amin'ny tompotsika de ho ataony Tompo amintsika koa tsy hodrano tiny hoe lehibe ny finoanao a tonga avy aminao araka sekerinao. Afatra ho antsika riavana de hoy ny bokyny Jeremia toko fahatelo amby telopolo andininy fahatelo manao hoe antsoy aho de ho valiako ianao ka ampiseko zavatra lehibe saro-pantarina zay tsy fantatrao. Ho an'andriamanitra amin'ny voninahitra ary de ho amintsika tokoa ny famonjena avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen.